สวัสดีค่ะพบกับรายการจับตาหุ้นเด่นรายการที่คัดสรรหุ้นเด็ดประจำสัปดาห์พร้อมเสิร์ฟถึงมือคุณสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกับเราสองคนค่ะดิฉันเทรนเนอร์เกตบุตรชาพรค่ะ
ผมเทรนเนอร์อุดเพียงไกลครับ
สวัสดีค่ะพี่อุด
สวัสดีครับน้องเกต
วันนี้นะคะก็มีหุ้นที่น่าสนใจให้กับทุกท่านอีกแล้วนะคะจะเป็นยังไงบ้างคะพี่อุด
เรียกว่าวันนี้นี่มี2ตัว2สไตล์กันเลยทีเดียว
ใช่ค่ะ
เดี๋ยวเรามาฟังกันดูเลยว่าเป็นยังไงนะครับเราเริ่มที่ตัวแรกก่อนตัวอะไรครับน้องเกด
ตัวแรกนะคะก็อยู่ในกลุ่มของบริการค่ะแล้วก็อยู่ในกลุ่มของสื่อด้วยนะคะชื่อว่าบริษัท Major Cineplex Group จำกัดมหาชนค่ะอักษรย่อของเขานะคะก็คือ MAJOR ค่ะอ่านว่า Major นะ
เดี๋ยวว่าตัวนี้นี่คือคุณว่าเป็นโรงหนัง
คุณหู
คุณว่าเป็นโรงหนัง
พูดถึง Major ก็นึกต้องนึกถึงหนังแน่นอนค่ะเขาทำธุรกิจนะคะต้องบอกว่าเกี่ยวกับโรงภาพยนตร์หรือว่าโรงหนังของเรานั่นเองนะคะแต่ว่าไม่ได้ทำแค่ธุรกิจโรงหนังนะคะก็ยังทำในเรื่องของการให้บริการสื่อและโฆษณานะคะการให้บริการโบว์ลิ่งและคาราโอเกะแล้วก็ทำธุรกิจให้เช่าพื้นที่และบริการนะคะแล้วก็ทำธุรกิจสื่อภาพยนตร์ด้วยค่ะแน่นอนว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ประกอบการอันดับหนึ่งนะคะในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เลยทีเดียวนะคะจากการขยายสาขาไปยังจุดต่างๆเพื่อให้ครอบคลุมนะคะพื้นที่ให้บริการทั่วทั้งกรุงเทพปริมณฑลต่างจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็เขาเนี่ยก็เพิ่มศักยภาพให้กับโรงหนังนะคะให้มีเพียงพอแล้วก็คุ้มค่ากับผู้ที่ไปใช้บริการค่ะส่งผลทำให้ตอนนี้นะคะส่วนแบ่งการตลาดของเขาเนี่ยมีอยู่มากกว่า70%เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวโรงหนังเมเจอร์นะคะแน่นอนพี่อุ๊ดคะ IMAXนะคะ IMAX นะคะแล้วก็มีในส่วนของ ADX นะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีคิดนะคิดซีนิม่าสำหรับเด็กนะเดี๋ยวนี้เขามีให้นะช่องทางการขายหรือว่าช่องทางการจัดจำหน่ายในการซื้อบัตรภาพยนตร์นะคะเขาก็มีหลากหลายช่องทางค่ะก็จะมีตั้งแต่ระบบ call center นะคะระบบการจำหน่ายบัตรผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะแล้วก็ระบบจองซื้อบัตรผ่านตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติแล้วก็ระบบการจองผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือค่ะแน่นอนว่าหลักๆนะคะเขาก็จะขายในส่วนของทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของเมเจอร์เขานะคะแล้วก็แบรนด์ของเขานะคะแน่นอนเมื่อกี้เกดเล่าไปว่าส่วนแบ่งกระดาษเขา 70% ใช่ไหมคะพี่อุ๊ด
ใช่ครับ
แบรนด์ดังๆของเขานะหนึ่งเลยก็คือแบรนด์เมเจอร์ซีนิเพล็กซ์พารากอนซีนิเพล็กซ์พาราไดซ์ซีนิเพล็กซ์เมกาซีนิเพล็กซ์นะไอคอนซีนิคอนิกอ่านไม่ถูกนะแล้วก็ EGV Cinema ด้วยนะคะ Esplanade Cineplex นะ Westgate Cineplex Cortiers Cortiers Cineart นะคะแล้วก็ Cineplex แล้วก็ Major Cinema คือต้องบอกว่าแต่ละที่เนี่ยเราก็คุ้นตาคุ้นที่กันดีเลยนะคะตอนนี้รวมๆแล้วนะคะทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะตอนนี้เขามีอยู่ทั้งสิ้นนะคะ172สาขานะทั้งหมด817โรงภาพยนตร์เลยทีเดียวนะรองรับผู้ชมได้ทั้งหมดนะคะประมาณ 180,000 กว่าที่นั่งเลยค่ะพี่วุฒิ
ใช่คร
ับ เมเจอร์
ก็เรียกว่าตัวเมเจอร์ตัวนี้นี่เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะ
ใช่ค่ะ
เพราะว่าต้องบอกว่าตอนนี้เมเจอร์เนี่ยเขากลับมาเริ่มมามีกำไรแล้วนะ
ใช่
เพราะตอนนี้นี่คือ
ก็
ค
ือหลังจากเปิดเมืองอ่ะ
เปิดเมืองนะคนก็อยากจะเข้าไปดูหนังนะฮะก็เข้าไปดูแล้วช่วงนี้เนี่ยหนังเนี่ยที่จะเป็นหนังทำเงินทำรายได้ให้เขาเนี่ยมีเข้ามาอยู่หลายเรื่องนะ
ใช่ค่ะ
ก็อย่างใกล้ตัวที่สุดเนี่ยอย่างเรื่อง The Matrix ถูกไหม
เนี่ยเขาจะมาวันที่16นี้แล้วค่ะ
ไ
ปด
ูนี่แหละ
แอบไปดูเว็บเข้ามาแล้ว
คือ The Matrix เนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นที่แบบว่า
พี่ฮูด
มีอายุซะหน่อย
อายุ
นะคร
ับ เน
ี่
ย
มีอายุซะหน่อย
ถ้าพูดถึงเมทริกนี่ไม่ต่ำกว่า20ปีนะพี่
20ปีนะฮะบางทีวัยรุ่นอาจจะยังวัยรุ่นสมัยนี้อาจจะยังไม่รู้จักนะแต่ว่าแบบรุ่นที่ทำงานมาสักพักนึงแล้วเนี่ยน่าจะรู้จักนะ The Matrix เนี่ยก็คือมีตั้ง3ภาค
ใช่ค่ะพี่ฮูดภาคแรกจะบอกว่าไปหาข้อมูลมาเลยนะภาคแรกจำได้เก็บดูนะตอนนั้นเขาปี1999
ก่อนปี2000
ใช่นั่นคือภาคแรกที่เขาทำ
แล้วภาคล่าสุดเนี่ยก็คือภาคที่3ที่เขามีเนี่ยนะครับก็คือปีอะไรฮะ
2003
เรียกว่าปีนั้นเนี่ยก็ห่างจากปีปัจจุบันเนี่ย18-19ปีแล้ว
โอ้ยนานเหมือนก
ัน ตอนนี้เขามาทำภาคใหม่ล่าสุดที่จะเข้าเนี่ยประมาณวันที่16เนี่ย
ใช่ค่ะ
นะครับก็อย่าลืมไปลองติดตามกันดู
ได้เดี๋ยวดูไปดูคีโนรีฟ
ใช่ไปดูคีโนรีฟนะแล้วก็หนังทำเงินอีกเรื่องนึงที่คาดว่าจะมาเพิ่มกำไรให้เขาเลยเนี่ยเป็นตัวจุดเปลี่ยนของรายได้เนี่ยก็เป็นเรื่อง Spider-Man
ใช่ก็จะมาปลายเดือนธันวา
ใช่ No Way Home นะครับมาประมาณวันที่23ตัวนี้นะก็คือตัวเนี้ย Spider-Man ที่เข้าฉายเนี่ย คิดว่าน่าจะทำรายได้ได้สูงแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลย
ค่ะ
นะครับผมแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าคนก็น่าจะยังกังวลเรื่องโอไมครอนอยู
่
เขาก็เลยทางนักวิเคราะห์เนี่ยก็เลยทำเหมือนกับว่าจำลองเหตุการณ
์นะ
ครับว่าความเป็นไปได้เนี่ยที่จะเกิดเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นเกี่ยวกับตัวไวรัสโอไมครอนเนี่ยเป็นยังไงนะครับ
เขามองถึงการแพร่ระบาดใช่ไหมคะ
ใช่เขาบอกว่าความเสี่ยงที่จะแบบว่าเกิดแพร่กระจายเนี่ยนะครับสูงสุดเนี่ยที่เขาประมาณการไว้เนี่ยประมาณ 45%
ค่ะ
นะฮะก็คือว่ามีโอกาส 45% ที่โอไมครอนเนี่ยโอ้โหจะแพร่ระบาด
ค
่
ะ
แล้วถ้าเกิดว่ามันแพร่ระบาดขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับเมเจอร์นะครับแต่ถามว่าเขาบอกว่าเนื่องจากว่าราคาปัจจุบันของหุ้นเมเจอร์เนี่ยนะครับที่อยู่ปัจจุบันเนี้ยนะครับถ้าเกิดโดนโอไมครอนระบาดจริงๆเนี่ยก็จะมีผลกระทบเนี่ยนะฮะลงไปได้ต่ำสุดก็ประมาณ18 บาท
ค่ะ
ซึ่งก็เรียกว่าก
็วันนี้เขาอยู่ประมาณ19.50 บาทนะวันนี้วันพฤหัส
ถูกต้องแต่เนื่องจากว่ามันลงก็ลงได้น่าจะแบบว่าแคบแล้วนะครับแต่ว่าเขามองว่ามีโอกาสที่จะทำกำไรได้มากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่ามันไม่เกิดเหตุการณ์นี้นะครับแล้วหนังทำเงินเข้าฉายนะครับก็น่าจะทำกำไรอย่างปีนี้คาดการว่ากำไรเนี่ย 2,400 ล้านบาทนะครับปีนี้นะก็เลยคิดว่าเป้าที่แนะนำนักลงทุนซื้อเมเจอร์เนี่ยอยู่ที่23 บาทนะครับตัวนี้แถมท้ายนิดนึงมีการจ่ายปันผลด้วยจ่ายปันผลเนี่ยประมาณ 4.5%ก็ถือว่าใช้ได้นะ
เอาใจคอหนังแล้วก็เอาใจคอปันผลด้วยนะ
ถูกต้องก็เรียกว่าตัวนี้นี่ตัวแรกนะเมเจอร
์
ตัวที่2ตัวอะไรฮะ
ค่ะที่นี้นะคะเราก็มาท่องเที่ยวกันบ้างค่ะ
ย้ายมุม
นะคะก็เป็นธุรกิจบริการนะคะอยู่ในส่วนของการขนส่งและโลจิสติกค่ะชื่อนะคะบริษัทเอเชียเอวิเอชั่นจำกัดมหาชนค่ะอักษรย่อของเขานะคะก็คือ AAV ค่ะแหมพูดถึง AAV ก็นึกถึงสายการบินนะหางแดงนะแอร์เอเชียนั่นเองนะคะพี่วุฒิคือต้องบอกว่าธุรกิจของเขานะคะก็ทำในส่วนของโฮลดิ้งคอมพานีนะคะคือเขาเป็นโฮลดิ้งคอมพานีในปัจจุบันเนี่ยทางบมจ.เอเชียเอวิเอชั่นนะคะถือหุ้นในบริษัทนะคะไทยแอร์เอเชียเพียงแห่งเดียวค่ะก็เนื่องจากว่าทางแอร์เอเชียนะคะทางเอเชียเอวิเอชั่นเนี่ยไม่ได้มีรายได้จากการทำธุรกิจอื่นเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยรายได้ส่วนใหญ่เขาก็จะมาจากค่าโดยสารซะเป็นหลักเลยนะคะประมาณ 68% ขึ้นไปนะคะแล้วก็ในส่วนของการให้บริการนะคะเขาก็ให้บริการสายการบินในราคาประหยัดนะคะแต่ก็ด้วยเครื่องบินที่มีศักยภาพนะคะก็คือเขานำเครื่องบินตระกูล Airbus นะ Airbus เนี่ยในรุ่น A320 นะคะแล้วก็ A321 เนี่ยซึ่งต้องบอกว่าเป็นเครื่องบินที่มีศักยภาพนะคะแล้วก็รองรับผู้โดยสารได้พอสมควรเลยนะคะเขาก็มีในจุดนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะรายได้หลักนะคะจากการให้บริการขนส่งผู้โดยสารแบบประจำแล้วนะยังมีในส่วนของการให้บริการเสริมนะคะในด้านต่างๆด้วยนะคะในส่วนของการขนส่งผู้โดยสารแบบประจำนะก็คือให้บริการลูกค้าใช่ไหมในประเทศเนี่ยหลักๆอยู่ที่ประมาณ 85% นะคะขนส่งต่างประเทศนะคะผู้โดยสารที่ขนส่งต่างประเทศก็คือ 15% นะคะมาดูเส้นทางการบินกันบ้างนะคะเส้นทางการบินของแอร์เอเชียเนี่ยเครือข่ายของเขาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมด67จุดหมายปลายทางเลยทีเดียวค่ะพี่วุฒิอยู่ในประเทศเนี่ย25จุดหมายปลายทางแต่ถ้าเป็นระหว่างประเทศนะอยู่ที่42จุดหมายปลายทางเลยนะคะอันนี้เป็นข้อมูลของทางแอร์เอเชียเขานะคะทีนี้นอกจากรายได้ในการส่งผู้โดยสารเขาจะมีรายได้เสริมถูกไหมคะ
คร
ับรายได้เสริมเนี่ยก็จะมีตั้งแต่รายได้เสริมก่อนขึ้นเครื่องและก็มีค่าธรรมเนียมนะคะเช่นบริการฝากสัมภาระใต้ห้องเครื่องนะการเลือกที่นั่งเวลาขึ้นเครื่องบินต้องเลือกที่นั่งใช่ไหมถ้าใครเลือกที่นั่งก็จะมีค่าบริการ
น
ี่เขาก็จะได้จากตรงนี้เหมือนกันนะใครอยากจะฝากสัมภาระหรืออุปกรณ์กีฬาใต้ท้องเครื่องก็ได้นะคะหรือการสำรองที่นั่งแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสำรองที่นั่งนะคะอันนี้เราจะมีเรื่องของค่าธรรมเนียมการชำระเงินนะคะการประกันภัยการเดินทางบริการต่อเที่ยวบินต่อเที่ยวบินนะคะแล้วก็บริการred carpetนะแล้วก็จะมีพวกแพ็กเกจสุดคุ้มนะคะพวก value pack นะคะก็จะขายเป็นแพ็กเกจกันนะคะนอกจากนี้ก็จะมีพวกการขายอาหารให้กับผู้โดยสารบนเครื่องบินนะคะนอกจากนี้ก็มีบริการอื่นๆเช่นบริการกับบัตรเครดิต Air Asia นะคะเป็นต้นนะคะช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะของบัตรโดยสารของเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการขายทางอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ประมาณ 68.6% ค่ะขายทางตรงก็ 3% นะคะ อันนี้จะเป็นในส่วนของทาง Air Asia ค่ะ
ครับสำหรับตัว AAV เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจที่จะเป็นธุรกิจที่เรียกว่ากลับตัวนะครับเพราะว่ามาจากพิษโควิดนะที่ราคาปรับลดลงไปต่ำลงนะครับแล้วก็กำไรก็ไปติดลบเนี่ยแต่ว่าธุรกิจจะค่อยๆฟื้นกลับขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะเพราะตอนนี้ก็เริ่มสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว
คนก็เริ่มท่องเที่ยว
คนเริ่มท่องเที่ยวแล้วนะครับก็มาดูประมาณการกำไรเนี่ยตอนนี้กำไรของปีนี้คิดว่าก็ยังติดลบอยู่น
ะ
เพราะว่าสถานการณ์ก็จากที่ช่วงที่ผ่านมานะฮะติดลบประมาณ 6,000 ล้านนะครับแต่ว่าปีหน้านะฮะคาดการว่ากำไรเนี่ยจะติดลบน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดมาเหลือติดลบเพียงแค่700กว่าล้านจากลบ 6,000 กว่าล้านติดลบเหลือ700กว่าล้านเรียกว่าจริงๆมันก็คือมีกำไรเข้ามาแล้วแหละ ใช่มันก็คือเป็นใครที่สนใจธุรกิจที่เป็นพลิกฟื้นกลับมาเนี่ยก็ตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจนะฮะเหตุผลหลักๆเลยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเพราะว่าผู้โดยสารในประเทศเนี่ยเริ่มฟื้นตัวเริ่มกลับเข้ามาใช้บริการเนี่ยตอนนี้นะฮะถ้าเทียบเนี่ยคิดเป็น 55% ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์โควิดละหมายถึงผู้โดยสารเนี่ย
คือกลับมา
ทยอยกลับมา 55% ละ
ก็ได้อยู่นะเยอะนะคะ
ใช่เนี่ยประมาณการกำไรของเขาไว้เนี่ยยังคงประมาณการกำไรไว้เช่นเดิมนะครับแล้วก็จำนวนผู้โดยสารเนี่ยก็ฟื้นตัวหลังจากคลายล็อกนะและที่สำคัญนะคิดว่าค่าตั๋วของทาง AV เองเนี่ยก็น่าจะยังทำระดับการจ่ายค่าตั๋วเนี่ยนะครับได้ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็อีกปัจจัยนึงคือนักท่องเที่ยวนะคาดว่านักท่องเที่ยวจากจีนนะเยอะเลยนะ
น่าจะกลับเข้ามา
ในไตรมาสที่2ของปีหน้า
เพราะว่าแอร์เอเชียเขาบินทางจีนน่ะก็มีหลายเที่ยวบินอยู่นะคะ
ถูกต้อง
นะคะ
ถูกต้องซึ่งก็จะตรงกับช่วงที่เขามีการเปิดโอลิมปิกนะในช่วงกุมภาปีหน้าพอดีนะครับแล้วก็คิดว่าระยะสั้นเนี่ยอาจจะมีแรงกดดันจากตัวโอไมครอนนะฮะแต่คิดว่าไม่น่ามากแล้วนะครับก็คิดว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะก็ทางนักวิเคราะห์ให้เป้าไว้ที่ 3.50 อันนี้จะครบทั้ง2ตัวที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับ
สำหรับท่านที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นกับ Financia สามารถเปิดบัญชีได้ที่เว็บไซต์ www.financiahero.com ใช้เวลาเพียง8นาทีก็เทรดได้ทันทีค่ะ
และถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารและความรู้เรื่องหุ้นดีๆแบบนี้สามารถติดตามช่องทางอื่นๆของ Finance Hero ได้ที่ Facebook, YouTube, TikTok และ Twitter นะครับ
และพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ